Lai arī šonedēļ Latviju pārsteigās lietus mākoņi, laiks joprojām saglabāsies silts, īpaši siltāks kļūs naktis. Jau nākamajā naktī mākoņi palēnām kļūs vairāk, nakts būs silta, minimālā temperatūra 10-15 grādi, rīt arī vairāk mākoņu vietām pārsvarā Kurzemē un Zemgalē jau nedaudz līs, temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Naktī uz trešdienu daudz viet gaidāms lietus, bet dienā nedaudz līs tikai valsts pašos austrumos. Nedēļas otrajā pusē lietus atkal līs maz, gaisa temperatūra naktīs pazemināsies pārsvarā līdz 6-12 grādiem, dienās 18-23 grādus silts. Un nākamās brīvdienas solās būt siltas, pēc pašreizējām prognozēm neliels lietus iespējams svētdien un temperatūra abās dienās turēsies ap 19-24 grādiem.